galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin arbacaa bisha juun waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda galabnimona waxaa maanta si wada jir halkan idinka daadihin doona falastiin axmed imaan iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo ka digta halista ka iman karta bariiska caagga ka samaysan oo la sheegay inuu waddanka soo gaaray.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maleeshiyada al-shabaab oo la sheegay inay ku dhowaadeen deegaanada uu ku sugan yahay mukhtaar roobo ama mansuur oo dhowaan dowladda maraykanku ay ka saartay liiska dadka la doodoonayo.
waa noo sheegaya in macnaha nimankaas al-shabaab ee meelaha ay marayaan ay leeyihiin kaasan weerareyna saasan yeelayna wararkaas waa maqlaynaa, laakiin anaga si ofishal ah arrintaas inay ninkaas weerar ay ku yihiin in kale kama warrayno, laakiin inay wararkaas waanu soo gaarayaan sida ofishal maahanu ma soo gaarayaan.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
indhooluhu ninkaa wada hadduu diido amarkiisa ina keen macruufkii hadduu umar ka sii qaado usha inuu u sii daayo soo wax u ekool maaha.
doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadan galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka venezuela nicolas maduro ayaa sheegay in diyaaraddii helikobterka ahayd oo booliisku uu lahaa oo la dhacay ay rasaas ku furtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxkamadda sare. madaxweynaha ayaa falkan ku tilmaamay inuu yahay mid argagixiso oo ay geysteen dad doonaya inay isaga xilka ka tuuraan. madaxweyne maduro ayaa wacad ku maray inuu qaban doono kuwa ka dambeeya weerarkan inkastoo aanu khasaare geysan. wasiirka warfaafinta dalkaasi ayaa sheegay in diyaaraddani ay ilaa iyo 15 rasaasa ku riday dhismaha wasaaradda isla markaana ay ugu yaraan gantaal ku tuureen maxkamadda sare. wasiirka ayaa duuliyaha diyaaradda weerarkan geysta ku sheegay Oscar Press, kaasi oo ka soo muuqday muuqaal lagu baahiyey baraha isgaarsiinta isagoo dhex taagan ciidamo hubaysan oo muujinaya inay kasoo horjeedaan madaxweynaha dalkaasi oo ay ku tilmaameen kaligiitaliya. hase ahaatee dadka kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi ayaa arrintan ku tilmaamay inay tahay inqilaab lasii qorsheeyey.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Rex Tillerson ayaa shalay sheegay la kulmay saraakiisha ugu sarreysa dalalka Qatar iyo Kuwait si uu gacan uga geysto xalinta xiisadda ka dhex xoogan Qatar iyo wadamada jaarka la ee gacanka. 3 toddobaad kadib markii Sacuudi Carabiyada iyo weliba dalal kale oo carbeed ay cunaqabateen kaga soo rogeen dhinacyada ganacsiga iyo diblomaasiyadda dalka Qatar, Tillerson ayaa magaalada Washington wadahadal kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani, kaas oo muddo xulafo lasoo ahaa Maraykanka. diblomaasiyiin sarsaro ayaa ugu baaqay wadahadal dalalka gacanku in ay sida ugu wacan ay ku xalliyaan khilaafkoogaasi. hase yeeshee Sacuudiga, Baxrayn, Masar iyo weliba Imaaraadka ayaan muujinin wax rajaa oo ay ku joojinayaan 13 qodob ee ay ku dalbadeen, kuwaasoo Qatar ugu baaqaya inay hoos u dhigto xidhiirka ay la leedahay dalka Iiraan islamarkaana ay xidho shabakada Al Jazeera.
weerar dhinaca internetka ayaa qalqal geliyay howlihii shaqo ee dekad ku taala dalka India oo ah tan ugu ballaaran ee daabusha ama soo dejisa kunteenarada, arrintan oo madax wareer ku riday xukuumadda iyo ganacsatada dalkaasi. weerarka dhinaca internetka ayaa kombiyuutarada la jabsaday kusoo bandhigay fariin ay ku dalbanayaan in la siiyo madax furasho haddii kale ay qafilayaan xogta ku kaydsan kombiyuutarada. dhibaatada ka taagan dekedda Jawaharlal Nehru oo ku taala magaalada ganacsiyeedka Mumbai ayaa lala bartilmaameedsaday qeyb ay gacanta ku hayaan shirkad kasoo jeeda dalka Denmark. shirkadan ayaa sheegtay in weerarkani uu ku sii fidaya qeybo badan oo Yurub ah iyo weliba Maraykanka, kaasoo lala fiirsanayo ama lala eeganayo bartilmaameedyo goobo markaasi laga hago howlaha dekadaha.
Militariga dalka Turkiga ayaa sheegay maanta inay burburiyeen bartilmaameedyo kurdishka Siriya ay leeyihiin, iyagoo uga argudanaya gantaallo ay ku rideen ciidamada Turkigu taageere ee ku sugan waqooyiga Siriya. Bayaan ka soo baxay ciidamada Turkiga ayaa lagu sheegay in isku dhacyadu ay ka dhaceen deegaanka Afrin. Kooxda kurdishka ee YPG ayaa qayb ka ah mucaaridka Mareykanku taageere ee Siriya ee dagaalka kula jira kooxda Daacish, islamarkaana doonaya inay ka saaraan magaalada Raqqa ee caasimadda waa kooxdaasi. Si kastaba ahaatee, Turkiga ayaa aada uga soo horjeeda kooxdan oo ay u arkaan inay xidhiidh leeyihiin kooxda BKK ee dagaalka ka wada koonfurta bari ee Turkiga tan iyo sannadii 1980-kii. Xogayaa gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa lagu wadaa inuu dhigiisa Turkiga kula kulmo magaalada Brussels ee shirka NATO uu ka dhacayo, halkaasoo la filayo inay uga wada hadlaan xiisadda gobolka.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa ka digta halista bariis caag ah oo ay dowladdu sheegtay inuu Soomaaliya soo gaaray. Wasiirka beeraha Soomaaliya Siciid Xuseen Siciid ayaa halistan ka iman karta bariiska ka hadlay kadib markii uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan soo diray.
Kulankan ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay wasiirka beeraha dowladda federaalka Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid, waxaana uu sheegay inuu jiro bariis caag ka samaysan oo muddooyinkii ugu dambeeyey dalka la soo geliyey kuna baahay suuqyada magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale keeg ka samaysan waxyaabo koolooyin ah oo bulshada halis weyn ku haya.
Waxaan u malaynayaa hadda inay laga wadareegsan yahay khatarta ay leedahay cuntooyinka dalka la keenayo. Bariiska caaga oo hadda tirada ku jira inaan daawateen, maan u malaynayaa bariis caaga oo la keenay iyo keeg waxyaaba kolooyin ah waxyaalahaas oo dhan marka waxa lagu xakamayn karaa oo lagaga badbaadi karaa. Waxaan u malaynayaa sharci lagu ilaaliyo quwaratiga ama tayada waxyaalaha waddankeena soo gelaya beeraha kasoo jeeda, iyo ma laftana waxyaalaha buufinno inu dadka laa bahdadaadka ganacsiga wadamada ku dhoofino kayaroon inaynu dhoofino si aanu u yaraashanno sumcadda brodactigeena ama waxyaalahaan soo saarno.
Wasiirka beeraha Siciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in sharciga beeraha uu yahay mid cilaaqaad la leh waxyaabaha qutul daruuriga ay dadku u baahan yihiin, waxaana uu xusay inay lagama maarmaan tahay soo noolaynta sharciga beeraha.
Dalka inuu sharciyo waxaa la wixii sharciyo u baahan yahay loo sameeyo, sida ogtii hadda sharciyo badan oo muhiim ahaba kulaa wasiiru ansixiyeen in dalkan saldhigii sharciga horta lasoo celiyo, wadankuna shuruuc yeesho. Walada kan anaga hadda ka shaqaynaynaa waa mid cilaaqaad la leh wixii dadku cunayaan weeye, aad iyo aad buu ahmiyad gaar u leeyahay. In marka wadanku sharciyo yeesho oo sharciyuhu warku lahaa booka laga jafo kuwa hore u jiray wax lagu kordhiyo.
Kulankan aqoon-is-weydaarsiga ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey dalka si lama filaana lagu soo geliyey bariis ka samaysan caag iyo keeg ay ku jiraan waxyaabo koolooyin ah oo dhibaatooyin weyn ku haya qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasoo loo baahan yahay in isticmaalkoodana laga feejignaado. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegay in maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ay ku dhawaadeen deegaanka ay ku tuunsan yihiin inuu ku sugan yahay Mukhtar Robo Abu Mansuur oo dhowaan laga saaray liiska shaqsiyaadka sida weyn ay u doonaysay dowladda Mareykanku. Xuseen Barre Aadan ayaa magaalada ayaa xaaladda Mukhtar Robo ka wareystay guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo deegaanka ay xiisadu ka taagantay u hoos yimaado. Ugu horreyna waxa uu ka hadlayaa sida uu arko xayiraadda laga qaaday Robo.
anaga arrintaas waa kolley hawluma ka maqlnay soomaaliduunba sida soomaaliduunba umaqlnay kolley waa inay xayiraadi laga qaaday arrintaas waa maqlnay kolley.
Ka hor intaan xayiraada laga qaadin iyo kadibba wax xiriir ah ama wada hadal oo idin dhex maray ma jira?
Maya saaxiib, maya wax xiriir eh haw yaraatee ninkaasi anaga wada xiriir naga dhexay ma laha.
Wararka qaar ba waxay sheegayaan in wadahadallo ay socdeen amaba hadda laga yaabay inay socdaan, arrintaasi maxaad ka ogtahay?
May anaga kama warhayn ka deegan ahaan magaalmada gobolka Bakool Xudur mas-uuliinta joogdo gobol iyo degmo anaga arrintaas kama warhayno. Wax xiriira ninkaas anaga aan leenahay ma laha, ilaa iyo tiyoona tootoona man ma jiraan kulay deegaankan annaga haddaan ku sugannahay arrimahaas kama warhayno.
Wararkana soo gaaraya qaarkood ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay rabaan in ay weerar ku qaadaan xarunta uu ku sugan yahay. Arrintaasi maxaad kala socotaan?
Anaga arrintaas waa meelaha wararkaas marmar waanu soo gaarayaa, laakiin maadaama deegaanka hadda asaga ku sugan yahay ninkaas degmada deegaanka hordo uu yahay wax oo weerar ah mase Al-Shabaab ay asaga hadda ka dhaheeyo waa noo sheegaya in maanaa nimankaas Al-Shabaab ee meelaha ay marayaan ay leeyihiin ninkaasan weerarayna saasan yeelayna wararkaas waa maqlaynaa. Laakiin anaga si official ah arrintaas inay ninkaas weerar ay ku yihiin in kale kama warrayno. Laakiin wararkaas waana soo gaarayaan si official maaha nama soo gaarayaan wararkan soo gaarayo ma hubno in nimankaas weerar ay ku yihiin ninkaas in kale wararkaas runti ma hagaajin karno anaga.
Laakiin maadaama tahay guddoomiyihii degmada, ma jiraa wax dhaqdhaqaaq hubaysan ah ama saansaan colaadeed oo aad dareenteen?
Nimankaasna diidka Al-Shabaabka meelkaas waa iska marayaan meelihii ayaga markaas ee dowladdan joogin aagaas inay marmarayaan waa noo sheegay. Mar agaarkiisi waa saase abaabur ay samaynayaan waa noo sheegay. Laakiin anaga wax aan hubno ma aha runtii wax lagugo oo cidaad waxaa la rabaa igu xaadubto maanaa official inoo sheegda la rabaa saaib arrintaas runtii faahfaahin dheere kama bixin karna anaga. Laakiin waa maqlaynaa inay weeraraan waa weerarayna saasan yeelayna waxaas waa hawd waa ka maqlaynaa.
Haddiiba weerarkaasi uu dhaco, ma laga yaabaa in aad u gurmataan Mukhtaar Roobow Abu Mansuur?
Kolley anaga hadda warkaas faahfaahin kama bixi karo maarintaas hadda inaan kor dhaca ma rabo saaib.
Waayahay, weerarku haddii uu dhaco oo ama saasaantaasi colaadeed ay sii socoto, saameyn intee leg bay ku yeelanaysaa degmada Xudur?
runtii weerarkaas haddii dhaco anaga hadda ka deegan ahaan meelaha aan joogno mase ciidanka ay ku sugan yihiin deegaankaas kama dhicin. Anaga markaasna soo weeraraan nimankaas oo nabadiidka ah weeraradii un dadka weerara jireen masenhayna dadka ay ku dhibaateynayeen unba iyo lumad yahay kaas haddii ay sameeyaan. Laakiin anaga kolley hadda ka deegan ahaan iyo qaabkaas ma ka saadalayn karno anaga kolley hadeer wax dhibaate anaga haddaan ognahay haddii ninkaas la weeraro dhibkaas aydin soo gaaraya haddii ninkaas aan la weerarin dhibkana marka roob deegaanka ku jiray ninkaas waa iska aamusnaa wax dhibaatayaasi hadda sameynaya ma jirin si anaga nagu magaala anaga hadda dhibaatona soo gaaraysa oo gooni ah oo deegaanana soo gaaraysa anaga ma ogi.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo ku sugan Washington.
barnaamijka cunnada adduunka oo dib u eegis ku sameynaya xaaladda gaajo ee sanadkii 2016 ayaa waxa uu ogaaday in xaaladaha deg dega ah ee qalalaasi ee ka jira bariga dhexe, Afrika iyo meelo kale oo adduunka ka mid a ay dib u dhigayaan dadaalada qaramada midoobe ee ku aadan in la gaaro ciribtirka gaajada guud ahaan dunida marka la gaaro sanadka 2030. Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva. Waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
warbixinta qaramada midoobe ayaa ku warramaysa in 795 milyan oo qof ay gaajo la soo diristay caalamka sanadkii lasoo dhaafay. afhayeen u hadashay hay-adda cunnada adduunka ee WFP Bettina Lusher ayaa VOA u sheegtay in hadafkooda joogteynta horumarineed ee ciribtirka gaajada sanadka 2030 uusan ahayn hadda mid sida muuqata dhaboobi karaya.
sidaad la socotaan, dunida waa ay qasan tahay. waxaynu la kulmaynaa xaalada degdega oo ka badan intii hore, qaxooti ka badan kuwii hore. waxaana la tacaalaynaa dhammaan furimaha si dadka loogu caawiyo inay awood u helaan inay naftooda quudiyaan.
sanadkii lasoo dhaafay WFP ayaa ku caawisay in ka badan 280 milyan oo qof raashin iyo lacago. inkastoo intaasi ay tahay wax badan, haddana Lusher waxa ay garowsan tahay intaasi aysan ahayn wax ku filan baahiyaha jira darteed. waxay leedahay qalalaasaha sii kordhaya ayaa waxay hawsha gargaar ee hay-adaha ka dhigtay kuwo adag. Bettina Lusher waxay intaasi ku dartay in waddamada sameeyey horusocod xagga horumarka ahi ay qulqulatooyinka jira daraaddeed ay qaarkood dib ugu laabteen meeshii ay hore u joogeen, waxayna farta ku fiiqday tusaale u soo qaadatay waddanka Suudaanta Koonfureed.
Fiirina waxa dhacay. Waxay dib ugu laabteen inay dagaalamaan sanadkan markii u horreysay 6 sano kadib. Waxaan mar kale meelo ka mid ah Suudaanta Koonfureed ku aragnay macluul. Tanina ma aha mid la rumaysan karay waqtigan oo aan ku jirno qarnigeenna cusub. Ma ahan mid la rumaysan karo. Sidaa daraaddeed, waa in qalalaasuhu istaagaa.
Lujar ayaa waxay sheegtay in lacagtu ay tahay waxa lagula dagaalami karayo gaajada. Nasiib Darase waxa ay tilmaamtay in taageerada caalamku ay gaabis noqotay weliba xilligan gurmadka degdega ahi loo baahnaa. Waxaana ay sheegaysaa in WFP ay u baahan tahay $1 bilyan Mareykanka ah si ay ula dagaalanto macluusha ka jirta dalalka Yemen, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo waqooyi bari waddanka Nigeria. Afhayeenka WFP ayaa ugu dambeyn sheegtay inay aad u adkaan doonto in la badbaadiyo dadka gaajada u dhimanaya, iyadoo aan caawimaad laga helin deeqbixiyaasha caalamiga.
Warbixintii Liisa Shalayn, Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobayay.
galab wacan wanaagsan ayaan dhegaystayaal markale idin leenahay dhammaantiin ba waa idaacadda galabnimo ee v o a washington. qaar ka mid a soomaalida ku nool gobolka minnesota iyo weliba kooxaha u dhaqdhaqaaqa qaxoontiga ayaa walaac ka muujiyey go'aankii dhowaan ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka maraykanka ee ay ku ogolaatay qaybo ka mid a amarkii madaxweyne trump ee ka dhanka ahaa qaxoontiga. warbixintan waxaa minnesota nooga soo diray wariyahayaga maxamuud mascade.
go'aanka ku meelgaarka ee maxkamadda sare ee dalkan maraykanku ee ku hirgelisay qayb ka mid a sharciga socdaalka ee madaxweyne trump ee ka dhanka ah 6 waddan oo soomaaliya ku jirto ayaa waxaa walaac ka muujiyey jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka maraykanka, khaasatan kuwa gobolkan minnesota oo badankoodu ay dalkan qaxootinimo ku yimaadeen.
arrintan walaac aad u weyn ee qaxootiga ku haysaa, because waxaad arkaysaa dad maaragtay ilaa markuu darnaaday 20 sano 15 sano 7 sano 8 sano ay ku qaadatay inay fursadahan helaan, maantane waxa la dhaho laynka ama bevlanka kusoo jiray inay mareyka imaadeen oo caafimaad mareen, security mareen, wayna imaadeen oo dadkaas maanta way soo galeen oo mareykankay iman lahaayeen bilo 3 maalin 4 maalin, qaaraa diyaaradihii diyaar u ahaayeen. dadkaas maanta sida loogu micneynayaa markuu madaxweyne mareykan uu ku dhaho maxkamadda ugu sarreysay madaxweynihii ku raacda la dhaho sida loogu micneynayaa.
suud colaad waxa uu muddo dheer ku noolaa xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya, waxa uuna muddo 5 sano haatan ku nool yahay dalkan maraykanka isagoo shaqo, waxbarasho iyo nagiba ku haysta, sidoo kalena waxa uu u doodaa xuquuqda dadka qaxootiga ah.
ninkan trumpna wuxuu ku doodaa waxay ahayd qaxootiga nabadgelya la-aanay keenaan, that's not true. qaxootiga dad maaragtay waddankan intaas sano imanaya waaye horumaray keenaan. anigaa ka mid a 5 sanaan joogay iskuul baa bartay, maxaa la dhahaa qaxootiga hadda u doodaa maalin walba maaragtay congresska email baa tagnaa.
bilowgii wareegtada madaxweyne trump ee mamnuucaysay inay dalka soo galaan muslimiinta ah ka soo jeeday waddamo dhowr ay soomaaliya ku jirtay ka hor intii aan garsoorka dalku ka hor imaan ayaa waxa uu keenay in dad badan oo safar u soo ahaa dalka maraykanka la hakiyo, kuwo garoomada ka soo degayna saacado badan lagu xanibay, halka qaarkoodna dib loogu celiyey goobihii ay ka yimaadeen. haddaba go'aankan maxkamadda sare ee maraykanku sidee ayay u saameynaysaa dadka safarka soo ah?
qodobka hadda ugu muhiimsan oo laakiin kii hore wareegtada hore soo baxday bishii hore January wuxuu uga duwan yahay hadda kan. waxaana la siiyey waqti ah ilaa bisha July, bisha 7-aad 6-deeda wixii dad oo qaxooti ahaa oo falaytkooda loo soo dejiyey inay waddanka soo geli karaan. soo ilaa 6-da bisha falaytka duu qofka dhagan yahay waddanka wuu soo geli karaa. taas hadda waxay uga duwan tahay tii hore oo degdeg arrintii u saameysay. hadda midaan ilaa 6-da bisha qofkii falaytkiis dhagan yahay wuu soo xaroon karaa. waxaa kaloo ay ii sheeg muxuu ahaa saameyn kale hatan ay uga duwan tahay dadka oo dadkooda u dacwoodeen oo waddanka Mareykan ay joogaan, qaraabadooda u dacwoodeen oo arjiga dacwad u xareeyeen, dadkaasna way soo geli karaan, waa la fasaxay.
yuusuf cabdi waa agaasimaha guud ee adeega qaxootiga hay-adda Lutheran Social Services of Minnesota. waxa uuna maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ka rajaynayaa in bisha Oktoobar markay dib u furto galdacwadeedkana il naxariis leh ku eegi doonto qaabilaadda qaxootiga oo ka mid ah tiirarka uu Mareykanku ku dhisan yahay.
waxaan rajaynaynaa in intaas ka hor dacwada la diyaarin doono hay-adanada qaxootiga la shaqeysa iyo hay-ado badan oo kala duwan oo noocyada bil-aadnimada u qaabilsan waxay isku dayayaan inay arrintaas gacan weyn ka geystaan oo warbixino badan ay gudbiyaan, akhbaar badan ay gudbiyaan, siiba arintan qaxootinimada dadkan lagu soo xareynayo oo wadamadaas ka imaanayo waa arin bali aadanimo la xiriirto. Sida caalamka hadda qaxootiga sanadkan soo tiriyey, waxay xafiiska UN qaxootiga qaabaysay ku qiyaasaysaa 22 million oo qaxooti ah inay qaxootiyada caalamka ku daadsan yihiin, waana nambarada ugu badnaa si dagaalkii labaad marka laga soo bitiriyo xisaabtaas la fiiriyo, waa tirada ugu badnay tira ahaan. Marka wadankana wadan waxaa weeye ku dhisan inuu taakuleeyo ama arrimaha arbilaanimada la xiriiro gacanka geysto dadkan wadankana. Siisaba qisadiisa hore waxay ku dhisnayd dad qaxooti ah ama liiraada dadka socdaalka wadanka ku soo galay ayaa dhisay, ayaa gacan ka geystay xagga dhaqaalaha hadday noqoto, xagga arrimaha la xiriiro shaqooyinka hadday noqoto, waxyaalo badan ayay ka geysteen. Marka waxaan rajaynaynaa in kambaniyaasha dadka shaqaalayaasha doonaya oo kale arrimaha qaxootiga la xiriira ama dadka hay-adaha dadka macluumaadkaas u dooda inay arrintan wax ka qaban doonaan, arrintan maxkamadaha loo gudbin doono warbixin dhammaystiran, go-aankana dib looga laaban doono, arrintan isbeddel lagu samayn doono xilliga Oktoobar marka la gaaro.
Inkasta oo dad badan oo bulshada ka mid ay go-aanka maxkamadda sare ka dideen, haddana waxaa dhinaca kale garyaqaanada Soomaalidu ay u arkaan guul marka dhinacyada qaar laga eego, sida ogolaanshaha dadka ehelkooda fiisaha u dira, dadka ganacsiga u yimaada dalka Maraykanka, kuwa hela shaqooyinka iyo deeqaha waxbarashada. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Muddo sanad ah ayaa ka soo wareegatay markii dadka reer Britain ay haa u codeeyeen afti lagu weydiinayay inay doonayaan in iyo in kale inay ka baxaan midooda Yurub. Haddaba sidee ayaa xaalka dhaqaale iyo kan bulsho ee dalka Britain uu isku bedelay? Maxamed Cabdi Sandheera ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay Maxamed Xaaji oo bartay siyaasadda iyo amniga caalamiga ah. Maxamed waxa uu marka hore ka hadlayaa sida uu dhaqaalaha dalkaasi hadda yahay.
Maxamedow, xaalka dhaqaalaha Ingiriisku ma xuma. Dhaqaalihiisu markaad eegto markii hore uu Yurub ku jirayna waxau ahaa wadamada adduunka kuwan la yidhaahdo G7 ee ugu waaweyn, korniinka ugu badan ayuu lahaa isagiyo dalka Maraykanku. Hadda uu joogo oo ka maaragtay ka baxay Yurubna waxa weeyaan korniinka ugu badan ayuu weli ku jiraa. Dhaqaalihiisu wax dhibaata oo carqalada oo ku yimi ma jiro, waayo ilaa iyo hadda marka ay noqoto technically ama farsamo ahaan Yurubkama uusan bixin, weli wuu ku jiraa. Waayo way kale waxay ba kala dhammaan doonaan Yurub iyo isagu 2019 bisha March 19-keeda. Marka weli wuu ku jiraa, laakiin muxuu waxaan la yidhaahdo uncertainty-ga ama walwalka ku yimaado suuqyada oo lacagtii bound-ka ayadoo hoos u dhacday mooyaane, oo si marka loo eegana uu ka faa'iiday, waayo dadka faraha badan ee doonaya inay wax ka iibsadaan ama alaabta uu dhoofiyo oo marka wax laga iibsanaya ahayd lacagta bound-ka, lacagta oo jaban baa dollar lagu bedelanayaa, marka alaabtii laga iibsanaya way badnaato dhinaca kuroshima ayaa uga yimid. Laakiin dhibaatada ugu weyn ku dhacday waxa weeye marka uu wax soo iibsanayo oo isagu down-kiisa oo hoos u dhacay mooyaane. Laakiin si guud marka dhaqaalaha loo eego GDP
ba
iyo waxaa kale la yidhaahdo muxuu ahaa consumer price index-ka ee dadku waxay isticmaalaanba waxasilayahay oo wax dhaqaalihiisa kurniin unbuu ku jiraaye wax dib u dhacay kuma uu kusayna.
Waan gartay shirkadihii la macaamili jiray amaba la dhaqmi jiray ee dalkaas, dabcan kuwa reer Yuruba iyo kuwa ka baxsan Yurub, hadday tahay Maraykan iyo Japan iyo dalalka kale sida Shiina, siduu noqonayaa xaalka markaynu ka hadlayno Yurub dhexdeeda Ingiriiska iyo shirkadaha kale Yurub, iyo haddaynu tusaale ahaan Maraykanka usoo qaadano maadaama uu European Union ahaan ula dhaqmi jiray, sidee ayuu xaalku noqonayaa marka Britain ay ka baxdo Yurub inteeda kale?
Wallaahi su-aashaas waa su-aasha weyn ee dadka dhaqaalayahanka aad uga hortaagan. Waayo dalkan waxa uu leeyahay ilaa iyo 24 oo shirkadood oo adduunyada la ganacsada, isagana waa waddan weyn oo adduunyada kale ayaa la ganacsata. Inka si guud hadday noo eegno dalka Maraykanka oo kale, tusaale ahaan waxa weeye Ingiriiska horta markaad eegto waa dal dalalka wax dhoofiyo waddanka sideedaad ee dhinaca exportka ama dhoofinta adduunyada ugu weyn weeye, ilaa 750 billion ayuu dhoofiya oo alaaba ah markaad eegto. Isagana dee wax badan ayaa loo soo dhoofiyaa, ilaa 600 billion baa loo soo dhoofiyaa, oo isaga qudhiisa waa consumer weyn weeye. Markaad eegto su-aasha aan ka jawaabayo ah Maraykanka waxa weeyaan dalka ugu weyn ee ugu dhoofiya wax, laakiin Maraykanka iyo dalka Yurub kama dhexeeyo wax free trade la yidhaahdo weyn, kama dhexeeyo ilaa iyo hadda. Laakiin tariffska waxoogaa uu dhiman yihiin وma aha sidii marka ma aragtay la ganacsanaya adduunka inteeda kale ama China iyo Europe ay ganacsanayaan oo kale waxa uga jaban Mareykan baa uga jaban marka Ingiriiska suuqiisa ugu weyn ee adduunka uu haysto waa dalka Mareykanka ilaa 5 billion oo sanadkii geliyo isaguna uu kale soo dago ilaa 4 billion wadanka kale waa Germanka oo ilaa 9 billion uu kale soo dago isagana uu dhoofiyo ayaan u jeedaa isagana uu kale soo dago ilaa 4.9 billion marka eegto adduunka kale ee uu wuxuu dhoofiyay Ingiriiska waxa kale soo dago 96% ayaa lagu qiyaasaa lacag ahaan waxay noqonaysaa inuu ilaa lacag adduunka u dhoofiyay ilaa 410 billion halka Yurub uga dhoofiyay 230 billion adduunka waxa uu dhoofiyaa 410 billion marka waxa suuqa ugu weyn adduunka uu ku xiran yahay ma aha ka Yurub laakiin de Yurub waxa isla ahaayeen wadan ay aad isugu xiran yihiin marka kullayba kala maqnaanshuhu haddii aan la helin in ay waxa ka dhaxeeyo oo siyaasado dhinaca dhaqaalaha uu jir waayo dabcan dhibaato ku iman doonta dalka Ingiriiska
waan gartay haddaynu ka hadlo dhinaca socdaalka waxaa dabcan keenayba in aftida haada loo qaado Britain ka baxdo Yurub inteeda kale waxay ahayd arinta walwalka ku saabsan dadka ka imanaya dalalka kale qaarada Yurub xaalku siduu hadda yahay marka uu heshiisku dhammaystirmana sidee ayuu noqonayaa
warka ugu horeeyay wada hadalkii ugu horeeyay waxa laga bilaabay in laga wada hadlo waxaan expect rates kale yiraahdo dadka Ingiriiska ku nool Yurub oo gaaraya 1,200,000 qof iyo dadka Yurub ka yimid Ingiriiska degan oo gaaraya 3,200,000 qof horta marka hore in laga hadlo joogitaankooda iyo deganaanshahooda iyo shaqadooda iyo xuquuqdoodu maxay noqonaysaa mar hadii la kala baxay oo la kala gurtay taa waa laga hadli doonaa Ingiriisku war buu soo saaray maalintii daraad ahayd waxa uu sheegay in dadka joogay 5 sanadood wixii ka badan ay sii joogi doonaan xaqa qofka Britishka uu leeyahay in ay lahaan doonaan haddii ay dalbadaan waxay la yidhaahdo settlement status la yidhaahdo ama deganaanshaha rasmiga ee waddankan ay dalbadaan sidoo kale wixii intaa ka yar waxa uu waxaan siin doonaa wax la yidhaahdo grace period oo ay la intay ka gaarayaan muddada 5 sano ah waxa loola dhaqmi doonaa si ka duwan sida qofka Britishka oo kale intaa in la mid ah ayaan ku doonayaa waxa uu isticmaalay muuqada siyaasadda ee dhinaca immigration ka leeyahay Ruushka waa haddaad siisaan annaga xuquuqda aanu siino halkan kuwa jooga waddan qaaradaha qaarada Yurub ama wadamada Yurub waxaan ka doonaynaa iyagana inaan siisaan xaq iyo xuquuq la mid ah kuwa halkan kuwa aanu siinay Yurubiyanka marka xaaladaha aadka looga hadlayo ee ugu horeeya ayuu qodobkaas ka mid yahay si guud marka loo eegana dadkii Yurub ka iman jiray faraha badnaa maxamedow ee iman jiray dalkan Ingiriiska aad ayay tiradoodu isku dhintay waana ay yaraa
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji oo bartay siyaasadda iyo amniga caalamiga ah waxa uu waramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheer.
galab aanu wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal qaybii kala duwanaa ee idaacaddayada galabnimo ee v o a washington ayaan u gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqan ee aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba sportiskii amaba ciyaarihii hase yeeshee marka hore qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo rogaalaanisa
weerar dhinaca internetka ayaa qalqal geliyay howlihii shaqo ee dekad ku taala dalka India oo ah tan ugu ballaaran ee daabusha ama soo dejisa kunteenarada arintan oo madax wareer ku riday xukuumadda iyo ganacsatada dalkaasi weerarkan dhinaca internetka ayaa kombiyuutarada la jabsaday ku soo bandhigay fariin ay ku dalbanayaan in la siiyo madax furasho haddii kale ay qafilanayaan xogta ku kaydsan kombiyuutarada
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa shalay la kulmay saraakiisha ugu sarreysa dalalka Qatar iyo Kuwait si uu gacan uga geysto xalinta xiisadda ka dhex xoogan Qatar iyo wadamada jaarka la ayaa gacanka 3 toddobaad kadib markii Sacuudi Carabiya iyo dalal kale oo Carab ahi ay cunaqabatay in kaga soo rogeen dhinacyada ganacsiga iyo diblomaasiyadda dalka Qatar Tillerson ayaa magaalada Washington wadahadal kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani kaasoo muddo xulufo la soo ahaa wadanka Mareykanka
Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in diyaarad helicopter oo booliisku lahaa oo la dhacay ay rasaas ku furtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxkamadda sare. Madaxweynaha ayaa falkan ku tilmaamay inuu yahay mid argagixiso oo ay geysteen dad doonaya inay xilka ka tuuraan. Madaxweyne Maduro ayaa wacad ku maray inuu qaban doono kuwa ka dambeeya weerarkan inkastoo aanu khasaare geysan.
Militariga dalka Turkiga ayaa sheegay maanta inay burburiyeen bartilmaameed kurdishka Siriya ay leeyihiin, iyagoo uga aargudanaya gantaallo ay ku rideen ciidamada Turkigu taageera ee ku sugan waqooyiga Siriya. Bayaan ka soo baxay ciidamada Turkiga ayaa lagu sheegay in isku dhacyadu ay ka dhaceen deegaanka Afrin. Kooxda kurdishka YPG ayaa qayb ka ah mucaaradka Mareykanku taageera ee Siriya ee dagaalka kula jira kooxda Daacish, islamarkaana doonaya in ay ka saaraan magaalada Raqqa ee caasimadda u ah kooxdaasi.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Qadar Maxamuud Xareed ayaa Nairobi nooga soo diray.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aanu maanta ku eegi doono madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhawaan khudbad ka jeediyay xuska munaasabadii 17 guuradii ka soo wareegatay maalintii ugu horeysay oo calan xor ah oo Soomaali ee leedahay laga taagay magaalada Hargeysa kadib gumaystihii Ingiriiska, ayaa waxa uu shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay ka shaqeeyaan midnimada qaranimada Soomaaliya. Siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ayaana siyaabo kala duwan u hadalaya khudbadii uu 26-kii bishan jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli ay weli wada hadallo u socdaan dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Haddaba hadalka madaxweynaha maxaa isbeddel ah oo uu ku keeni karaa wada hadalladii u socday Soomaaliland iyo Soomaaliya? Xubinta dooda gaaban oo aanu arintaasi ku eegi doono waxaa igala qayb galaya Ahmed Bashir Maxamed oo ah wakiilka xisbiga UCD ee Kenya, iyo siyaasi Maxamed Xuseen Awliyo oo horey u soo noqday safiirkii Soomaaliya ee dalka Senegal. Marka hore ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Waxay ahayd hadal khudbad ay aad iyo aad mas-uuliyadu ku dheehan tahay. Waxay ahayd waa laga sugayay, waa laga filayay, waana laga helay waajibkii ay galeen buuqiray. Waxayna aan ka filayaa haddii Ilaah uu wadalu idmo sida aan ku aqaano Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Amaal nin kale waa arkay, nin gudaysan lama arag baa la yiray. Siduu uga dhawaajiyeyba in uu shalay hadday iyagu keeneen lixdankii maanta uu waxaan leenahay madaxweyne madaxweynenimadii iyo magaalo madaxdiiba hal isku daro walaalaha waqooyi galbeed, wax kasta oo midnimada lagu keeni karana hal baad goobo waan hubaa, waana ka filayaa inuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka suura gasho.
Wuxuu soo noqon doonaa Axmed Bashiir ku soo dhawo dooda gaaban. Hadalka madaxweynaha maxaa kaaga baxay?
mowqifka walaaqiiqaati mowqifka duunaan qaadanaya madaxweynaha jamhuuriyadda hadalkaas hadalkiisa hor ugu yara wanaagsanaa waxay ahayd inuu intaa ku ekaado. Waxaa dee dhaliisha eed xaliba ee hogaamiyaha Faisal Cali Warahi uu ka jawaabay ayaa jirta hadalkaasoo ah inuu yiri koox yar ayaa midnimada Soomaaliland yacni hor istaagsan. Annaga hadalkaas waa dhaliisannahay xaqaaiqatan. Farmaajo waxaan leenahay wuu degdegay, baryahanba degdega waa ku jiray xaqiiqa marka loo hadlayo degdega waa ku jiray inuu koox yar ku tilmaamo. Anigu qol yaraa lagu doortay isaga,
fikirkaada
fikirkeyga qol yar baa isaga lagu doorto madaxweyne looga dhigay. 500 oo kun ninkii soo doorteen haddii la leeyahay koox yar baa oo aadee Soomaaliland maanta ay maamusha, horta odaga ugu bariiqday waa inuu xaali apologize ka bixiyo. Haddii kaletan wuxuu noqon ninkii Xasan Sheekh siduu hadli jiray caadifad baa Soomaaliland haysa. Afkaartii Xasan Sheekh buu soo guuriyey, waxaan caqliyad isku mid ah ayaa xamar ka talisaa anagu aaminsanahay.
Walaalkay Axmed, waxaan leeyahay waxa tahay nin dhalinyara oo muwaadina oo siyaasadda ku cusub, marka waxa la rabaa markii aad siyaasadda ku cusubtahay Axmed Bashiirow inaad wax badan xiriso. Waxa la yiri hal maqaar diidan oo meelo dulduleelay ka dayda. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu u hambalyeeyey oo uu u bogaadiyey awowayaasha iyo adeeryaasha iyo abkooyaasha raggii waqooyi galbeed ee koonfurta oon bislayn, ilaa waxa labaa runta in la qiro ah raggii keenay ee maalintii Allahu naxariistay Maxamed Ibraahim Cigaaliyo ay intay ay diideen qoladii koofurto ay inta shacabka Soomaaliyeed dhagax tuureen labada qof oo uga dhimatay ayuu maanta amaalkiisii guday anigu waan ku raacsanahay meel halka laga qiro male wuxuu soo qaatay suugaantii xataa qadra daahir oo qoy galbeed ka soo jeeda wuxuu soo qaatay Cabdullaahi Ciise Tibacade wuxuu soo qaatay amaal nin galayna waa la arkaa walaal nin gudaysa lama arko waxaad u jeediin Soomaali intay kala maqnayd cidna subagmiida kama aysan kama dhamin waxaan leeyahay asaga amaal hadhigto waxaan hubaa walaalaha qoyi galbeedka erayadii uu yiri madaxweynaha maanta Soomaaliya madaxa ka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay soo dhaweynayaan anigu mar walba waxaan aaminsanahay koofurtu lama raba hadal macaan waxa ka fiican ficil macaan waa in loo tago waa in calanka loo geeyo waa in madaxweynenimada loo geeyo waa in magaalo madaxdana loo geeyo qoyi galbeed
waya Ahmed madaxweynuhu wuxuu ka hadlay arrimo ku saabsan midnimada ummada Soomaaliyeed maxaa hadalkaasi ku jaban
walaal horta waxaan filayaa intii badneedba oo liyaasiisay faan uga hadda qirsanahay taqa anoo danta guud ee Soomaali waraayay horta daalankan 26 June hargeysa qaaday xamarna kooda luuli qaaday shan Soomaaliyeed baa xidigta cad noogu taalo NFD iyo Djibouti oo de shalay baa la ictiraafay Djibouti maanta la ictiraafay oo Ethiopia Djibouti Maxamed Siyaad Bari iyo NFD Ismaaciil Umar Gali Mingista ku heshiiyay dawlad ma aheyn oo 300 safiir xataa ma ilaheen oo Soomaali interest kii Soomaali laga leeyahay darteeda safiirada loo geysan waayay maanta dowlad Soomaaliyeed burburtay ee caalamkii tageen marka anigu owlii laftirkiis meel u degdegay garan maayo ah iyo cid wax ku ogyahay isaga badde tiis daryeela walaalkay weeyaan ana xaqiiqda aan dul taaganay walaalkay u leeyahay waxa weyn anaga is dooranay anagaana madaxda haysana 26kan inaga iska leh xamar koodi luuliye leedahay hadii la Soomaalimo la raadinay anaga caawa jacale jabuuti calanka horta loo geeyo calanka waa shantii Soomaaliyeed xidigti weeyaan xamar calanka ha qaado way idoo de wax ila wax diidan nin idiide doonaysa Djibouti aan la hadli karin dhowey waxa ku maamaan koonfurta Soomaaliya eh shilinta waxa yiraahdaa golanka waxa yiraahdaa shilinta golanka ee ay cushaalay maashu dhaifsan marka walaalka kan abo kan yar iga celi kan aan iska cilnay kiini lama hadli karo Ethiopia lama hadli karo Djibouti lama hadli karo ee Soomaaliland walaalana xalid xamar laga feesteenay Djibouti calan kale loo feesteenay calankan xidigta la constitution aan qaramada midoobay waxa yaalo shan Soomaali
awliyo waxaan la soconaa inay sii socdeen wada hadal u dhaxeeya Soomaaliya iyo dawladda dhexe maxaa saameen ah oo hadalkaasi madaxweynaha u jeediyay uu ku keenay karaa wada hadaladii
si fiican waa soo dhaweeyeen labada dhinac xataa June markii ragii aan fiirsado walaalaha Soomaaliland waxay sheegeen oo soo dhaweeyeen wada hadalka in la wadaayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar walba geed kariyo geed oo sabab geed gaabanba uu u gali doona waana hubay Ilaahay amarka mooyo in guul laga gaarayo waxaan san rabaa inaan mid walaalkay Axmed aanu sheego horta koow waxa weeye waxa ayaan daraa calankaada adigu keentay oo ii keentay inaan ugu qaatay adiguna aad diidantahay waxa kale oo ayaan daraa in maaragtay kuwa raba inay Soomaalida kala fogeeyaan diyaaradii 18ka May in astaan looga dhigay diyaaradii calanka Soomaaliyeed ee wiilashii loo diray markii la yiri soo duqay Hargeysa ay Djibouti ka dajiyeen dalalka sheeye diyaaradii Ingiriiska oo ugu horeysay Afrika iyo Carab lagu duqeyana aan horta la saarin oo calankii Ingiriiska lagu dhigin aad baan aan uga xumahay waxaan leeyahay Soomaalidu ha korto ha kobocdo ha weynaato fikirkooduna ha kobo ha israaco waxaan leeyahay isma horta haysaleen baan leeyahay Soomaaliya waa mid bayna ku dambeynaysa Djibouti inta ay tartay Soomaali lama arkeen adaysan maanta xurrimo oysan aysan ahaan lahayn waxaan hubaa maalintii la qaatay hadaan Maxamuud Xarbi iyo ragii lahaa aysan dhiban lahayn waxa weeye oo aan Faransiisku diyaaradda ku asinaarid gareyn la
walaal aniga tahayda waxaan u soo noqonayaa hadalkan qof badaba ka cajinina magacan Soomaali aan wadaagna xaqiiqatan waa kala go'ma waan bedelayna Red Sea baan dan doona la baxayna badacas waxaan la isku kabkabayo iyo walaalaanahay iyo kaalidaan iyo waxaan xaqiiq aan ku sheegayaa haddii xisbiga uu cid ku guuleysto Soomaaliland magaca waa laga bedelay Red Sea baan u bixinayna waxa ku soo haray u kaadi walaalkaygu waxa ku soo haray wiyaan wada hadaladana batatan wala joojinaya xisbiga kulmiye ayaa maanta ku fashilmay golihii baarlamaanka Soomaaliland ku fashilmay way fureen maxay noo keeneen oo ahayn Sheikh Sharif intii yarada wanaagsanayd oo Sheikh Sharif kala qaaday maanta wada hadalada Soomaaliland waxa u sheegayna shacabiga inay u diyaar garoobaan sidii wada hadalada lagu joojin lahaa
waxaan soo gaarnay gabagabada doodaga oo maxaa ku soo gabagabeynaysa
waxaan leeyahay tun sagaar wax la kala qalamale waxaan leeyahay shay farada iyo sunna lagu beerdareynin hadii shalay aad tagteen walaalaha runta in laga dheeraado maaha haday noqoto midmado wax la qiraya sidii ay mudnaayeen inaan loo gelin walaalaha waqooyi galbeed markay yimaadeen laakiin waxaan hubaa qof kasta oo Soomaali ah inuu walaaltinimada u qirayo 72 sano iyaguna waa sii ordayeen annaguna waa ku daba dhaganeen waana hubaa hafagaato ama hadhowaatay Soomaaliya inay israacayso shanta waliba anuu kama hadlayo waqooyi galbeed kaliya shanta inay israacaysan aaminsanahay sababtoo ah dibki waa la wada arkay waxaan qaxooti iyo dhac iyo dhibaato iyo waxa weey integration iyo kala baabiin Soomaali wax la yiraahdo la baabiinaya annagu marka intaan isku maqanahay waa nalagu maqan yahay maskaxda shaqeysan dhila
gabagabadii Ahmed maxaa ku soo gabagabeenaysa
anigu waxaan ku soo gabeenaa shanti Soomaaliyeed waan taageersanahay laakiin wax ka sokeeyo oo yacyacood ah ma taageersanti Soomaaliyeed hadii isku iimaaneyso wax isugu iimaanaa academically sharciyad qoraal isugu iimaaneysa laablakiic farmaajo lagu doortay laablakiic aan waxba hadda ka jirin laablakaa as damba uma socono weyno aqliyad intaan ka balaaran odayaal Soomaaliyeed iyo kala go iyo kala sujoog waxay u dhaxaysaa aqliyad intaan ka balaaran laakiin deen in qol yar lagu hadlo oo la yiraado Soomaali midniman ugu baaqaya who you care is yaqu xirsaartay horta barbaaj yaqu xirsaartay dadka adigu ku xirsaartay shaqadooda horta ka soo bax hadii Soomaali guud laga hadlayo anaga de waxa weeyaan santi Ethiopian u yareena waqooyi galbeed waxaan u yareena NFD Djibouti taasan sameynna hal lacag oo European Union ah laakiin shan xaafadoodo Puntland iyo Jubaland oo asigana waxba ku lahayn ninkan walaalkay Oliyo oo hal goof ku lahayn hal goof ana walaalkay ah ana u dagaalamayo ana xaqiisi u dhicinaya markee ee waa dhiban yahay walaalkay arinkiisa ee waxa waaye dewa idah iyo hadal waxa weeye hadalkii Oliyo waxaan ka soo qaadaya walaalkay luunsan oo derrabo inuu xagga jeebka laga lahaado
lixdankii hadaa tagto British Library ga qadaro aniga adeerkay hadii qabi laga hadlaayo markii talyaaniga iyo ingiriiska markii dhahayn ma xagee ku seereyna adeerkay asagoo tayqibi wuxuu yiri adaa gumaystaa wadanka xaraam bay iga tahay barke waxa weeye aabahay wixii wiilku wuxuu aabihi ku arko isticmaala adiga wixii aabaha sameeyay Axmed uu sameeyay midnimada Soomaaliya ka shaqeeyay
gudahanna intaas ayaan ku soo gabagabeenayaa xubintii dooda gaamneed tan iyo kulan dambe nabad galiyo
Khadar Maxamuud Xareed iyo waliba xubintii dooda gaaban dhageystayaal hadan intaas kaga soo gudubno aan haatanna aynu eegno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo waliba Axmed Faarax Cali idaacha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal barnaamijyadii hore qaarkood sidaad ku maqasheen 40-nadii iyo 50-nadii wadaninimo ee Soomaalidu wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyay leegadii waa u diirkeed ka dhigtay markaas baad dadka xubnaha ka ah walaalo rumaad la moodi jiray dhulka hoteela lagama aqoonay ninka sadcaalka ahi kolkuu soo galo naadiga leegada ayuu haybsan halkaas buu habeenada uu jooga ku hooyan jiray markuu tagayana inta laga jiscuno ayaa laga ambabixin goran oo la yeesana waxa ahaa kolba kii gumaysiga u basaasa kii weyneeya ama inuu gacan saar leeyahay ay bulshadu isu wariso laakiinse SOL ka soko waxaa isaguna jiray xisbi kale oo wadanaya waqooyigana laga abaabulay bartamaha sanadihii 1950-nadii waa xisbigii la magac baxay ururka wadaniga ee Soomaaliyeed oo markii af Ingiriiska lagu sheegayo SNL lagu soo gaabiyo wuxuu ahaa xisbi mabaadiidii loo abuuray ay ugu waaweynaayeen gumaysiga oo laga xorooba iyo Soomaalida oo inta la mideeyo calan qura hoostiis isugu timaada sidaa daraaddeed leegada ayay isku mabda ahaayeen xiriir dhoweyna uu ka dhexeeyey taana waxaa laga garan karaa tixdi aan maanta idin marin doono ee uu tiriyey nin ka mid ah raggii xisbiga wax ka aasaasay madaxna ka noqday waxaan allah u naxariistay u jeedaa Yuusuf Xaaji Aadan oo ahaa aqoonyahan ay Soomaalinimadu ku weynayd 10 iyo 15 ka horna isaga oo qaxooti ah dalka Ingiriiska ku xijaabtay 1976-kii ayaan Hargeysa soo shaqo ku tagay markaas baa hal abuuradii aan halkaa kula kulmay waxaa ka mid ahaa نیل اورنچیه نور محمد لانگاره سیکران و کمک گرتیه کلی اسرائیل باقلی آفرتان که معلمی انگلیس که ایت لیانیو ایلول که سومالی رو کود دگرل میگن و اینکی ترینچیه گرار که آن کن اولای اهل کود دگان ای سومالی رو که قبضتای بل محیط گیدیشه گربتی او گرار کسی قرائی ایستی عدد سومالی رو تحیق ایگه هر ملیه سببتی او کسو بحی مرکز بویری آنیگه او هر گیسه دن چوگه او دیرونه هی لبه ده گومیسی ای دو سیده کو دیگر ایان ایان مقلی داد که قار کیس او از مودو این ایسو کرده ویسن ایان وحان مقلی حق ای دومر ایگه او فرحسن اف مگی سکوله اللواتینی مرکی ارکان دیرونه هی دگال که ای علن که انگریز کو کسقلنا کل کاس بان لیاوه ایتان گرن وایه وحای لبه ده نوو کل دوانیه و مرکاس مرکا آن گرار کن ترین ایا وحا هدبه تدعیه دی گرار کاس کمی ده ها سو مرای گود دی راوه بل گراد حمدو ده گاره ده هرده مریسه سی دی ای گا علیین حقون بامیدو گوحا و گمه و گتو مایه کنا گیسی اها ایو کاسی و گبان اییو گمبراش کو حضل اییو دکتی دی گری ویده دو دمان و اسکو گار و رگین لگومه ییو مسلم که گوبایین یا عصور تی گوراین نبسیگی کو گبومی با گلی مادرن که نیو نسلگی با نسو گلیو وحبانا ایگا گل ماها مید حدان گب کشیگو مینن انگون کشیگو باسیس لی گونتی مایو گب گب تیده بموگو وحبانا ایگا گل ماها کل حدان گوری ایگا گخنه لوله تگینن اگلن با گوبان ایسی و باریس با لگرائی بالمحا ایگا گردیشا سؤالش كل كميش أن كنت تستوى حي تعي نور محمد لانجرا يوسف حاتي آدم هل كميش كذو دو سكح رنتها سيدان سوشا جاي وحو يوسف كم إذا رجع أسن الأساسي نور محمد له وحو حسب جا قبل إنما دون كأها قبل يسوي وتجيل تري ده من المر ويوسف حسب جا ما ضحوها أي واحد كسر بحي خكر ودون أي إذا كسر كله ولا يعني يجونا أي كفرستان تاسينا واحد دبتي حبنا بدن او كتلسانا حسبك ولي عردن كا كواسو نور محمدنا وكتري الساقة يخكا لأو اي تلوذاك اهايين بواحي لا اهاي مربادو يوسف يهي اقوانيهان وحبراشا رسمي اه كوه بايسان انهو قامين تحسبك عن لقو قبساني لو دايو مالين تاسبو نور تدي يقبي احين تاكو سابسان او تدعو كميدا او كسر بيبايو این اقوان در را اوگید ای بادی به بلشد اولا این دارا ادهای سیداس اوگید نایل گودبان تایی این یوسف ای کدن بایسو هدیه کاله اوشا ایگا ای اساگا او در حالیسا او فراحا که قادی دون و تو دعی اها این دورو هنن که اوالا هدو دیده امر کیسا اینا که معروف کی هدو امر کسی قادو اوشا اینو اسی دایو سو وحو اکول ماها حاتي آدم أقول يعني كلية ما هي نهال أبوه نووها مسبب سنتين ما صار يرى لقها يوحى مراها وقف ولا تسن هس وكذا قريب قري سوقانتي هورها قبل ما دون كله قبل تاري تري إيد الدوين هالصوم عليه أنت اللي قو باب يدنا هودا اللي قو تسوتري تدعي لأن لسان كهس تد عن تد ويوسف كسر قوي وعواش كسب سن سيدي فاشا حميد اي قميسك او امد او دولايستي حرية ديدي سيدو كويسي اي الدبلوماسية دهان سيدا عطكي دي على عالكي دوبا انو ديبادها او قاري كريم وحوكالو كمرو قونا يا سيدا عاني بلشدي سوء ودا دران سنين اساق اي ساحب دي هلقنكي اي حرسيد كاو اهايين اي قمنمدا اي من نمدا اي كدونا يين وقو دنبايستانا وحو عباشا عن قوابا كتا قلن كوليا حقا لو نولك سوماليات انتلاك على تشارتشاري وششايوه قيب سري هاد موسو سو نقن دونا وبري هو رسيدو اهان تلي واكان دونا وحو يري هلو بنسي تو هشي سا ارمان همالين للي يهانا horseed nin ahow horweynkiisi ha oodin la leeyahaan ahay nin hawd fadhiyo ha raadinado biyaha laga heegay baan ahay nimaan hadalkiisu harqoodaarkiyo haweenkaba dhaafin baan ahay dagaalnimo haysta meel haliso hubkiisu hangool yahaan ahay wixii ku haboon nin haybinayo bahdii ka hor joogta baan ahay hubliyo helar iyo hawaasta galbeed hadmay isu heelin doonaan dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
أحمد فارح علي إذا جاء برنامج كي لقن كي هداها أنه أنت هسي كل دافنو مركنا دقستيال عياره إي محمود مصعد.
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo koobka qaramada yurub ee ciyaartooyda da'doodu ay ka hooseyso 21 sano ee ka soconayay waddanka Poland ayaa haatan waxa uu marayaa heer gabagaba ah waxaana 4 kooxood oo isku soo baxday ay iskaga hor yimaadeen habeenkii xalay kulamo aad u xiiso badan kulanka aadka loola dhacay waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee ingiriiska iyo jarmalka waxaana ciyaartoodu ay ku soo gabagabooday 2-2 oo ciyaartaasi rigoorayaal laysu dhigay uu xulka qaranka jarmalku ku badiyey 4-3 ciyaaryahanka redman oo ciyaara kooxda southampton ayaa isagu u suurageliyey in ay jarmalku ku guulaystaan ciyaartaasi markii uu lumiyey rigoora uu u tuuray xulkiisa qaranka ingiriiska sidaasina wax ciyaaraha kama dambaysta u soo baxay xulka qaranka ee jarmalka dhinaca kale kulan isna adag ayaa waxa uu dhex maray waddamada talyaaniga iyo sbain waxaana xulka qaranka sbain ay ku badiyeen 3-1 oo qaybtii hore ee ciyaarta labadan qaran waxay ku kala nasteen eber iyo eber hase haatee qaybtii dambe markii lasugu soo noqday ayaa xulka qaranka ee sbain waxay la yimaadeen gool iyadoo goolkaasina uu saxay ciyaaryahanka saul ee qadka dhex uga ciyaara kooxda atletico madrid hase ahaatee talyaaniga ayaa bareejiyey walow ciyaaryahan calaamada guduudan loo taagay oo laga saaray ciyaaryahanka banadeji la yidhaahdo ayaana gool u saxiixay xulka qaranka ee waddanka talyaaniga sidaasina waxa ay kaga dhigay ciyaarta 1-1 bareeja hase yeeshee ciyaaryahan saul ayaa gool la yaab la dhaliyey kadib markii uu goosha ka toogtay liinayada 18-aad bannaankeeda ciyaaryahan saul goolkaasi oo keliya kuma aanu ekaynin ee gool kale ayuu ugu daray waxauna ku quusiyey xulka qaranka ee talyaaniga oo 3-0 ayuu garoonka kala baxay saul haatanna waxaa ciyaarta kama dambaysta afood isku dari doona waddamada jarmalka iyo sbain haatan dhegeystayaal haddii aan jaleeco koobka qaaradaha ee sida xiisaha laysna uga socda waddanka ruushka ayaa haatan isna soo galay ciyaarihiisii semifinalka waxaana habeenka caawa ah laiskaga hor imaan doonaa kulan adag oo ay fooda isku dari doonaan waddamada bortugiiska iyo jili ciyaartaasi oo xulka qaranka ee jili ciyaartooydoodu ay isku dhaarsadeen in ay ka ilaaliyaan kubadda inuu helo ciyaaryahan cristiano ronaldo oo ay rumaysan yihiin inuu wad gool yahay islamarkaasina aan shabaqa laga celi karin ha yeeshee ay isku dayayaan sidii ay uga hor joogsan lahaayeen kubadduba inay soo gaarto habeen dambena jarmalka iyo mexico ayaa iyaguna fooda isdari doona dhinaca suuqa kale ibsiga ciyaartooyda haddii aan jaleecana kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa welila inay keensato weeraryahan afka hore uga ciyaara waxayna haatan iskugu geynaysaa awooddeeda inay la soo wareegto 24-jirka u ciyaara kooxda real madrid ee alvaro morata waxaana real madrid ay ku doonaysaa ciyaaryahankaasi amaba ay ku qiimaysay lacag gaaraysa 80 milyan oo ganiga ingiriiska ciyaaryahankan oo toddobaadkan horaantiisii guursaday ayaa haatan waxa uu soo afmeeray dalxiis uu ku jiray si uu u dedejiyo heshiiska uu doonayo inuu la galo kooxda kubadda cagta ee manchester united kooxda kubadda cagta ee AC Milan ee waddanka talyaaniguna waxa ay iskaga baxday golgortanka ay kula jirtay kooxda real madrid ay doonaysa inay kula soo wareegto ciyaaryahanka reer colombia james rodriguez waxaana taasi haatan ay fursad siinaysaa kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo chelsea oo iyaguna guudaraynaya sidii ciyaaryahankaasi ula soo wareegi lahaayeen kooxda kubadda cagta ee liverpoolna waxa ay doondoonaysaa ciyaaryahanka alexis oxlade chamberlain oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee arsenal waxaana ciyaaryahankan ay doonaysaa inay ku hesho lacag gaaraysa 25 milyan oo ganiga ingiriiska walow waro kale soo baxay inay sheegayaan in arsenal ay doonayso ciyaaryahankaasi qandaraaska ula kula joogo in ay sii kordhiso islamarkaasina
aanay beegaynin wiilkan da'da yar ee u dhashay waddanka Ingiriiska. Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha, tan iyo kulan dambe waa masaxdooyada la sidaa iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafno mas'adda iyo ciyaarhi markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heestii mahasho codka macaan ee Ibn Xariisi Janaha ka waraabiyay Xaliima Muuse Milano. Hay waxay leedahay mira aadan guran karin ha ku meeha naabine
ya salaam mahashada iskeylo mira aanad guran karin ha ku meeha naabine waxa Xaliima Muuse Milano waxan filayaa in murti badan iyo walba macna badan ay soo gudbinaysan filaya adiga dad weyn way dhageysteen gudahaana dhageystayaal idaacadeeda galabnimo maanta waxa idaacada heestaas ayaa guniga gabagabey gunaanad baa way si wada jiray ku daadihinayeen aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shiruuc iyo Falastiin Axmed Iimaan tan iyo intaynu heestan ama aynu ciyaa in isugu iman doono idaacada xigta waxaan idinka tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Oh,
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA 1.
I'm Ira Melman reporting arrest at a pro-democracy demonstration in Hong Kong. Hong Kong police have arrested pro-democracy protesters, some of whom scrambled up a monument symbolizing the city's handover from British to Chinese rule.